Yozuvda bu so'z solihlik va haqiqat so'zlari bilan bir qatorda ishlatiladi. Xudo hamma narsada muqaddas bo'lganligi sababli qilgan hamma ishlarda ham u mutlaq solih va odil ekanligi o'z-o'zidan ma'lum. Shu bilan birga Xudovand astoydil xohlaydiki, har bir Iso Masihga o'z yuragini topshirgan insonlar ham muqaddas bo'lishlarini. Shuning uchun ham u aytadiki, "Zero men muqaddasman, sizlar ham muqaddas bo'linglar" deb. Ha, hurmatli radio tinglovchi muxlislar, ushbu gaplar bejiz aytilmagan va biz ham ushbu oyatni bejiz sizlarga eslatib o'tmadik. U o'z solihligini muqaddaslikka, muhabbat va gunohga nafrat orqali namoyon etadi. Egam solihdir, nohaqlik qilmaydi. Har tong o'z hukmini bir zayilda namoyon qiladi, deb yozadi eski ahd kitoblarining birida. Xudoning solihligi va muqaddasligi uning gunohkorlarni ularning gunohlari uchun jazolashini taqozo qiladi. Keling, hurmatli radio tinglovchilar, sizlarga o'qib chiqishingiz uchun bir nechta oyatlarni keltirib o'tsak. Ushbu oyatlarni eslab qolishingiz uchun yozib qo'yishingiz ham mumkin. Marhamat tinglang. Zabur 9-bob 7-8 oyatlar. Havoriylar 17-bob 31 oyat. Vahiy 6-bob 10 oyat. Rabbimiz Iso yosh boy yigitga eslatganiday, faqat Xudogina mutlaqo yaxshidir. Rabbimiz Isoning bu yosh yigit bilan bo'lgan suhbatini Matto kitobining 19-bobi 17 oyatidan o'qishingiz mumkin. Bu so'z muqaddaslikning ma'nodoshi bo'lib ko'rinishi mumkin. Ammo u eng avvalo Xudoning marhamatini, uning odamlarga bo'lgan shafqatining va muhabbatining namoyon bo'lishini ta'kidlaydi. Sen yaxshisan, yaxshilik qiluvchisan, deb aytadi Zabur kuylovchisi Zabur kitobining 118-bob 68 oyatida. Qiziq, nima uchun Xudovand shunchalik xohlaydiki, boshqalarga sevgi va rahim shafqat qilishimizni? Bu savolga javob berish unchalik qiyin emas. Chunki Xudovandning o'zi shuni istaydi va amalda doimo qo'llab keladi. Shuning uchun ham har bir inson shularni qilishini Xudovand istasa kerak. Sevgi bu Xudovandning o'z ijodining mahsuliga farovonlik ta'min etish va quvonch berish istagidir. U Xudoni o'zini o'z o'g'li Iso Masihning shaxsida va xizmatida namoyon etishga undaydi. Bu xususiyatning muhimligidan muqaddas kitob bu haqida Xudoning o'zi sevgidir deb aytadi. Ammo biz bu sevgi muqaddaslik bilan va Xudoning boshqa xususiyatlari bilan mutanosiblikda bo'lishini tushunishimiz kerak. Xudoning sevgisi Golgota hojida to'la-to'kis namoyon bo'ldi. Rabbimiz o'z sevgisini barcha odamzodga ana shu yerda to'liq ko'rsatdi. Bu yerda Xudoning muqaddasligi qondirilgan edi, chunki gunoh uchun jazo olindi. Uning sevgisi esa uning hamma iymonlilarga kechirim ato etganida namoyon bo'ldi. Mana shuni haqiqiy sevgi deb aytishimiz mumkin. Biz yuqorida Xudo yolg'on gapirmasligini aytib o'tgan edik. Bu alomat bundan tashqari Xudoning o'zining va'dalarini bajarishdagi sadoqatida namoyon bo'ladi. Xudo sodiq va unda nohaqlik yo'q, solih va haqiqiydir. Xudoning muqaddasligi, odilligi, izguligi, sevgisi va haqiqati xuddi uning o'ziday cheksiz, abadiy va o'zgarmasligini esda saqlaylik. Chunki bularning hammasi uning mavjudligining xususiyatlaridir. Keling, muqaddas bo'lishga harakat qilaylik, hurmatli radio tinglovchilar.